Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya, Hawa Rezwana, di Dialog Anak Muda Astro Awani. Dan sebenarnya hari ini cuacanya sebenarnya cukup sejuk, cukup indah. Kita berada sekarang ini di laman di Arni Parit sebelah timur Sungai Besar Selangor di awal tahun ini, awal Muharram 1445 Hijrah. Dan sama-sama kita doakan semoga tahun baru ini mendatangkan kita lebih banyak rezeki, insyaAllah. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu, kita nak bincangkan tentang isu ekonomi pemuda-pemuda ataupun anak muda di luar bandar. Jadi kita nak bersimbang-simbang, berbual daripada pelbagai aspek lah. Dari aspek sebagai seorang graduan, usahawan dan dari sudut politik juga. Semuanya kita nak sembang sepanjang program Dialog Anak Muda ini. Jadi elok kalau terus saya perkenalkan semua tetamu kita. Di hujung kanan saya, kita bersama dengan Muhammad Syahrizal Jafi, iaitu usahawan tani SF Sawah Enterprise. Ya. Okey, lepas ini beliau akan kongsikan apa sebenarnya perniagaan yang sedang dijalankan. Dan di sebelah Syah ialah Muhammad Iqmal Firdaus Mustafa, iaitu ahli gerakan belia 4B Sungai Besar. Muda lagi orangnya. Sebelah saya lagi muda, Nur Farzana Abdul Basit, lepasan graduan dari USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Kita ambil kursus yang sama, jadi kita sembang. Dan di hujung sana pula, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Razali Sa'ari, iaitu Tuan Yang Dipertua PAS Sungai Besar. Betul? Okay, dan di sebelah saya ialah Muhammad Hadi Hamid, iaitu Setiausaha Pemuda UMNO Sungai Besar. Okey, baik. Semua orang sini.
Ya, betul. Betul.
Jadi kita nak tahulah pengalaman masing-masing. Jadi saya rasa elok kalau kita mulakan dengan Farzana dulu. Okey, Farzana, berdasarkan pemerhatian saya sendiri bila tengok laporan akhbar ataupun sembangan kawan-kawan yang muda-muda sebenarnya, ramai yang pilih ataupun kalau patah balik masa ke ataupun berpendapat, terutama sekarang ni era media sosial, pendedahan dia dah banyak tentang pekerjaan. Ada yang rasa okey eloklah kalau habis belajar je kita kerja dulu, kerja dapat duit. Kalau kita belajar, kita guna duit. Bayar yuran, bayar asrama, semualah kan.
Makan lagi.
Makan lagi, bukannya murah kan. Okay, jadi nak tahulah kalau Farzana sendiri, kenapa lepas SPM ataupun yang ialah waktu umur 17 tahun tu decide buat keputusan untuk habis je belajar, habis je SPM, nak sambung belajar. Kenapa? Instead of kerja.
Bagi saya macam yalah, sebab kita perempuan kan. So macam maybe nanti kita dah untuk akan datang kita kena independent woman juga. So tak semestinya nak kena harapkan bakal suami kita. So bagi saya mak ayah saya pun sarankan untuk belajar dulu. At least kita ada degree lah dalam hidup kita. So saya nak sambung belajar, nak teruskan belajar. Lepas tu baru fikir kerja. Macam itulah.
Okey, jadi experience waktu belajar tu macam mana pula? Waktu tu sebab kalau pengalaman sendirilah kan, dulu waktu belajar kita ni macam duit pun kita bajet-bajet, semua apa-apa pun minta mak ayah. Kalau Farzana sendiri macam mak ayah ke ataupun sambil tu sambil kerja ke?
Kalau saya mak ayah ada dan pinjaman PTPTN. Saya apply situ dapat. So saya bolehlah untuk makan, sebab sekarang kan makan pun mahal. So dengan pinjaman tu pun bolehlah buat untuk makan, untuk bayar yuran. Yuran mesti pun mahal juga.
Betul. Okey, jadi belajar dah habis, kita nak tahu perjalanan Farzana lepas tu apa? Mungkin internship dan sebagainya, kita nak sambung lagi Iqmal pula. Okey, Iqmal sebagai belia kan, jadi apa yang dilakukan sekarang lah, kita nak kenal dulu. So kita nak tahu apa antara cabaran beliau sebagai seorang belia di Sungai Besar ni.
Okey, terima kasih kepada Allah. Kalau kita lihat pada hari ini kan, kita pun dah lepas pandemik, kita pun ekonomi pun baru nak bertambah baik dengan sebaik. Maka kan itu kalau kita tengok pun belia-belia di sini sebenarnya kita tak terlalu tertekan, tapi ada juga yang tertekan. Sebab kita kat sini ni akses untuk peluang pekerjaan tu ada. Sebab kita melihatkan di Pekan Sungai Besar ni sendiri, kita ada peluang pekerjaan macam ada kedai-kedai, ada kedai makan. Tetapi sara hidup mereka di sini mungkin dah bertambah dah. Belia kat sini. Kan kita lihat pun kalau tengok tanaman seperti sawah padi, sawit ke. Generasi yang muda ni ada yang terlibat. Tapi mungkin ada yang kurang. Hmm. Sebab minat mereka mungkin, yalah, kalau tengok padi ni mungkin macam Cik Izzat, Cik Syah, nak menunggu 6 bulan hasil kan. Mereka memerlukan pendapatan yang setiap bulan, setiap hari. Kalau kita tengok juga, anak-anak muda ni, ialah mereka pun ada komitmen bulanan. Mereka pun dah ada telefon, ada nak bayar internet. Makna dengan itu, belia sekarang ni mereka memerlukan pendapatan yang mungkin dalam harian ataupun bulanan. Dan peluang pekerjaan kat sini ialah selain daripada pertanian adalah keusahawanan itu sendiri.
Baik. Okey, sebenarnya kalau persepsi orang tentang luar bandar ini, betul. Satu tentang peluang pekerjaan. Nak tahu, boleh kerja apa kalau di kampung misalnya? Macam kalau kampung saya Langkawi, nak kerja apa kat Langkawi? Tapi sebenarnya kalau kita lihat pelancongan misalnya, sungai besar, pertanian, seperti apa yang Encik Syah buat sekarang. Saya ada tengok profil Encik Syah. Macam-macam dekat situ dan macam-macam juga yang saya belajar tentang pertanian, tentang jenis benih ada, jenis truck semua ada dekat situ. Dan pengalamannya dah 25 tahun. Sekarang umur 38. Jadi mula waktu muda lagi dan macam mana dari muda boleh mula sampai kita tengok dah berjaya?
Sebenarnya ianya didorong oleh orang tua kita. Maknanya ibu bapa kita mendorong dari segi minat daripada kita sekolah rendah lagi sehingga ke sekolah menengah, dan peluang-peluang tu, pekerjaan tu untuk meningkatkan ekonomi kita ada. Jadi kita bantu orang tua kita, kita dah dibiasakan. Maknanya dengan membantu tu dia memberi duit wang saku kita untuk kita belanja sekolah, untuk membeli pakaian, kelengkapan sekolah dan sehinggalah kita sambung belajar. Jadi bila minat tu dah ada, bila kita dah belajar dan kita ada ilmu pengetahuan sikit, kita cuba membantu orang tua kita. Maknanya kita kembangkan dia punya apa yang dah ada tu, maknanya sawah padi tu kita kembangkan, kita tolong dia uruskan dengan baik.
Jadi Encik Syah, sebelum tu kalau boleh kongsikan apa perniagaan ataupun bisnes pertanian yang Encik Syah buat sekarang?
Sekarang ni saya mengusahakan iaitu pengurusan tanaman padi. Menyeluruh, maknanya dari segi penyediaan jentera pertanian. Lepas tu kita juga menguruskan, membekalkan pengkhidmatan benih semayan padi dan juga pengurusan tanaman, maknanya menggunakan teknologi moden, menggunakan transplanter.
Jadi bisnes ni bermula dari mak ayah ke?
Dia sebenarnya berasal daripada sawah padi saja. Maknanya daripada orang tua saya. Jadi selepas tu bila kita dah habis belajar, kita bantu dia untuk mengembangkan lagi. Dan sehinggalah pengurusan bisnes tu dapat dijalankan dengan lebih berkembang, lebih maju.
Jadi itu memang minat, tiada paksaan daripada kedua ibu bapa. Maksudnya memang dari kecil dah nampak. Maksudnya dari kecil memang dah nampak itulah jalan dia.
Sebab saya nampak daripada waktu tu kita kadang-kadang kita susah. Maknanya kita nak belanja sekolah untuk sambung belajar dan sebagainya. Tetapi saya tengok ada ruang untuk saya menggunakan peluang-peluang yang ada itu untuk menambah dari segi ekonomi saya sendiri.
Baik.
Itu saja.
Jadi sekarang ni kita dah nampak sikit sebanyak. Adakah benda main ataupun bisnes utama di Sungai Besi ni adalah pertanian? Astaghfirullahalazim.
Ya, usah.
Tika. Jadi sepanjang perbincangan kita dengan Fazana, Iqmal dan juga Syah, dapat kita lihat yang utamanya di Sungai Besi ni ialah pertanian. Jadi dari pertanian sendiri ataupun selain daripada pertanian, apa lagi peluang untuk anak-anak muda dekat sini dari segi ekonomi kalau nak bekerjanya? Kalau boleh Encik Hadi.
Terima kasih kepada saudari Hawa. Sebenarnya di kawasan luar bandar ni, kalau kita tengok secara khususnya, memang ianya adalah lebih kepada sektor pertanian. Tetapi dalam masa yang sama, perlu tahu juga kalau di Sungai Besar sendiri, kita ada juga dalam sektor nelayan. Maksudnya kita di sebelah laut kita ada nelayan, dan kita ada sebelah kampung kita ada kawasan sawah padi, dan kita juga ada kawasan perkebun-perkebun kelapa sawit, dan kita juga ada kawasan pekan sikit. Yang mana pekan sini tertumpunya kat situlah pusat perniagaan, di situlah ada pejabat-pejabat kerajaan. Jadi sebenarnya di Sungai Besar ini bukanlah kita tumpu saja kepada sektor pertanian, tapi ada juga peluang-peluang lain seperti ada di kalangan anak muda di sini sebagai penyewa awam, ada yang sebagai peniaga kecil, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai tukang rumah, dan pelbagai juga sebenarnya aktiviti-aktiviti yang saya rasa boleh memberikan peluang pekerjaan kepada golongan muda secara khususnya.
Baik. Jadi kalau pada pandangan Hadi sendiri kan, sepanjang berada di Sungai Besar ni, adakah mereka yang berada di Sungai Besar ni bekerja di sini sahaja ataupun ramai yang pilih untuk keluar juga?
Pada pandangan saya, sebenarnya ada sebahagian yang memilih untuk tinggal di kampung.
Baik.
Macam tadi Fazana tu, dia ada sendiri kata kan, dia habis belajar, lepas intern dia dah niat dah dalam hati dia. Dia nak jaga mak ayah dia. Dan mungkin dia akan cari peluang pekerjaan di situ, di circle di dalam Sungai Besar.
Jadi kita sembang balik masa itu.
Contoh di Pazana. Dan ada juga yang di kalangan anak muda ni yang memilih untuk migrasi. Maksudnya pergi ke kawasan luar, ke kawasan bandar. Yang mana di kawasan bandar ini, kalau kita lihat, dia punya akses berkenaan dengan pekerjaan tu lebih meluas. Di antara sebab-sebab tersendiri
lah.
Banyak pilihan dari segi teknologinya, pengangkutannya. Macam di kawasan luar bandar ni, pengangkutan kita banyak guna kenderaan sendiri.
Yeah.
Contoh di kawasan Parit 11 ni. Sini kalau kita nak guna pengangkutan awam, macam tak berapa sesuai. Sebab jarak antara rumah ke rumah tu agak jauh. Lain di kawasan bandar. Di kawasan bandar ni rumah tu ada apartmen, ada kawasan taman dan kawasan rumah tu rapat-rapat dan populasi penduduk di situ ramai. Jadi kalau kita di sini macam tak sesuai pula. Jadi saya rasa sebab itulah anak-anak muda ni memilih untuk, ada yang di kalangan mereka memilih untuk migrasi, maksudnya berhijrah daripada luar bandar ke kawasan bandar.
Baik. Okey, yang tu yang pilih untuk keluar. Jadi kita nak tanya Fazana, kenapa tak nak keluar Sungai Besar ni? Tapi macam Iqmal kerja di luar Sungai Besar. Okey, itu sekejap lagi lah. Kita nak tanya pandangan Ustaz pula. Mungkin ada ramai yang kongsikan juga luahan ataupun cabaran mereka berada di kampung ataupun dari sudut ekonominya, dari sudut pendapatannya. Pandangan Ustaz, kalau boleh kongsikan.
Ya, terima kasih. Pertama, saya nak tambah yang Cik Hadi tadi lah. Di Sungai Besar ni, khususnya luar bandar ni, dia bukan pertanian saja. Kita boleh simpulkan sebagai 6P lah. Yang pertama, pendidikan. Sungai Besar dan daerah Sabak Menam ni antara institusi pendidikan rendah dan menengah yang paling banyak. Maknanya, ramai yang dari Gombak, dari mana, asrama di sini. Pendidikan. Yang keduanya pertanian. Lepas tu tadi sebut nelayan tu perikanan, perniagaan, dan kita ada business center Sungai Besar. Mana di situlah pusat perniagaan, dan yang keenamnya penjawat awam.
Baik.
Jadi balik kepada persoalan tadi, aku lupa lah.
Okey, mungkin apa antara cabaran yang dikongsikanlah, cabaran orang muda di sini. Dari segi ekonominya, pendapatannya, peluang pekerjaannya.
Saya kongsikanlah macam saya balik-balik daripada overseas luar negara 2006. Saya memang terus memilih untuk duduk di kampung. Tapi saya tak menyambunglah pertanian bendang tu, dan saya mencari satu ruang untuk menjana pendapatan. Jadi saya buka institusi pendidikan swasta. Dan setakat ini dah beroperasi lebih kurang dalam 9 tahun dan berkembang. Dan memberi juga pekerjaan ramai dari USIM, contohnya ramai yang minta kerja. Kan, sebagai guru, sebagai bantu, dan daripada ini mereka mula cari pengalaman dan sebagainya. Lepas tu adalah yang mohon penjawat awam dan sebagainya.
Baik.
Jadi bagi saya, kalau apa yang ditimbulkan tentang kita kata halangan dan kekangan tu, kalau kita terlalu memilih kerja, itu memang halangan. Kan? Contohnya lah, kalau dia memang bidang profesionalism, memang di sini agak kurang lah. Kalau dia nak arkitek ke, dia nak engineer ke, dia nak apa, memang tak jumpa di sini. Tapi dia boleh buat satu inovasi baru, kan, gabung dengan pertanian, buat mesin-mesin apa. Kalau kita pergi ke sebelah bilia sana tu, yang tak ada sijil engineer, tak ada sijil apa, mereka cipta motor tiga tayar, boleh bawa sawit dan sebagainya. Maknanya kreatif mereka tu, kalau diiktiraf rasanya dari sudut TVET, kemahiran, mungkin boleh diangkat.
Dah ada kan, dari segi skill dan juga idea-nya. Jadi itulah sebab bila saya tengok perniagaan dan juga profil Cik Syah sendiri, saya sangat impressed tengok, sebab kita biasanya tengok benda-benda mesin ataupun teknologi je kita fikir di bandar.
Yeah.
Ada antara kita yang mungkin tak nampak benda tu boleh dicipta di luar bandar juga. Okey. Dan ini satu perspektif juga. Kalau di bandar kos sara hidup tinggi, kalau duduk di luar bandar alah tak apalah, tak payah nak belanja banyak sangat pun, dekat luar bandar okey, boleh hidup selesa. Pandangan kita nak tanya Iqmal lah dulu. Sebab Iqmal yang dah bekerja berapa lama di USIM?
Saya baru bekerja di USIM baru 6 bulan.
Baru 6 bulan, okey.
Tapi sebelum ni saya dah 2 tahun dah kerja kat tempat lain.
Okey. Jadi kita nak tanyalah, pilih untuk kerja di luar, adakah sebab nak pendapatan yang lebih berbanding kalau kerja dekat Sungai Besar?
Okey, saya memilih sebab macam tadi lah ustaz pun bagi tahu, kita kerjaya kita bahagian professionalism ni, sebab saya memilih ke arah bahagian pentadbiran. Kalau di sini ada tapi terhad, kita memerlukan ada majlis daerah, dia orang ada pemilihan.
Baik.
Kan, tapi bila di sana ada peluang ke sana, sebab nak pertama ambil pengalaman kerja di bahagian ni, mungkin ada rezeki kalau dapat balik ke kampung, kita akan implement apa pengalaman yang ada. Sebab kat sana pun satu lagi tawaran ialah gaji yang okey sikit bersamaan dengan CG pendidikan yang kita ada. Sebab itulah salah satu sebab kita berhijrah sementara di sana.
Semangat hijrah.
Semangat hijrah. InsyaAllah dia akan pulang kembali.
Pulang balik. Perjuangan tu kan. Okey, kalau Farzana sendiri. Okey, Farzana memang tadi kita dah sembang off cam tadi. Farzana memang ada tanya-tanya Farzana. Tanya, okey, ada plan nak kerja dekat Astro ke misalnya. Sebab dia ambil komunikasi massa, MASKOM. Samalah kita. Jadi kenapa tak pilih untuk kerja dalam industri? Ambil kursus tu, ambil komunikasi massa, boleh kerja sebagai wartawan, sebagai penerbit, producer dan sebagainya. Tapi kenapa pilih untuk kerja di Sungai Besar juga?
Okay. Sebab MASKOM ni pun bukannya memang yang saya nak pun. Macam memang dapat.
Rezeki dah.
Sebab
sebab tu Farzana ni.
Sebab saya ni lah apa, dari STAM. So Arabic punya tu lah.
Okay.
So macam tiba-tiba apply USIM ni pun tak adalah yang first lah masa tu.
Faham.
Macam yang keberapa tahun masa dapat MASKOM ni pun macam mula-mula
apply beberapa universiti, beberapa kursus lah.
So major yang apply tu Arabik lah kan. Tapi dapat MASKOM.
Pandai cakap Arab lah ni?
Tak adalah pandai sangat. Dah lama lah tinggal.
Okay.
Then mula-mula nak belajar tu macam benda lah belajar ni kan. So macam lama-lama tu dah habis dah pun macam dah dapat. Kita dah tahulah ke mana. Lepas tu saya pun major broadcast tu ada belajar editing apa semua.
So penerbitan.
So macam dekat Sungai Besar ada peluang pekerjaan macam tu. So why not saya teruskan je, sebab kosara pun jimat lah kat sini sebab rumah sendiri. Kerja pun tak payah sewa. Lepas tu boleh jaga mak juga.
Betul.
Makan pun senang, boleh bawa dari rumah.
Mak bagi tak kau nak kerja kat Bukit Jalil ke?
Boleh tapi tunggu nanti beberapa tahun lah.
Sebab sebenarnya kalau macam ustaz cakap tadi lah, kursus apa pun sebenarnya tak semestinya dekat bandar saja. Sebenarnya kita boleh apply kat sini juga. Penerbitan sekarang ni digital. Boleh buat macam-macam video juga dekat sini kan. Okey, dan kita nak tanya Encik Syah pula. Kita nak tanya kepada Syah. Sepanjang perniagaan ini dah 25 tahun kan, apa tak semua benda senang. Nak buat bisnes ni tak ada benda yang senang. Apa yang tak ada cabaran dia? Tambah-tambah kalau berada di luar bandar.
Okey, cabaran yang kita hadapi di luar bandar ni, pertama dari segi peningkatan kos lah. Yeah? Maksudnya kita sebagai usahawan ni dah tentu kita nak jalankan sesuatu operasi tu melibatkan bahan-bahan mentah. Contohnya kalau ternakan nak beli makanan harga tinggi. Kalau perkhidmatan jentera nak beli alat ganti spare part pun tinggi. Jadi kita terpaksa tanggung tu. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tu? Kerana ending dia nanti perkhidmatan kita sampai dekat pengguna, dia akan jadi lagi naik. Kedua, dari segi tenaga buruh. Tenaga buruh ni kita memerlukan beli-beli yang ada ni sebenarnya, kan? Tetapi oleh kerana faktor mungkin minat tu tak ada. Sebenarnya kalau dia minat, mungkin dia daripada kalangan petani juga, mungkin dia akan boleh bawa sendiri. Maknanya dia bekerja dengan kita dan dia belajar, dan dia boleh meningkatkan juga ilmu pengetahuan dia untuk bantu keluarga dia pula. Ha, tak semestinya tanaman padi, mungkin nelayan, mungkin tanaman kontan dan sebagainya. Ketiga, berkenaan dengan cabaran dari segi pasaran.
Okey,
pasaran maksudnya kita sebenarnya ada banyak usahawan kita yang dah berjaya. Terutamanya daripada orang-orang muda kita. Dan dia dah berjaya mengeluarkan produk-produk yang tersendiri. Tetapi ending dia, bila dia nak pasarkan, harga contohnya jatuh. Jadi menyebabkan dia kerugian. Itulah cabaran-cabaran utama dia.
Baik.
Sebagai usahawan.
Okay.
Itu bagi saya lah, pandangan saya.
Saya nak ambil poin yang kedua tadi tentang peluang pekerjaan juga kan. Dia nak tahu sambutan dia macam mana dalam kalangan anak muda kat sini daripada belia kat sini.
Okey, macam saya, sebab saya orang muda jugalah kan. Jadi saya nampak kawan-kawan kita yang ada di kampung saya tu kadang-kadang sekolahnya pun tak habis.
Okey.
Jadi kita serap dia. Kita serap dia, kita didik dia daripada peringkat awal supaya dia faham proses-proses itu untuk kita bantu meningkatkan ekonomi dia. Jadi bila kita bantu dia, memang masalah dari segi latihan tu memang tak ada. Jadi kita sendiri bantu ajar tentang pengurusan dia, contohnya pengurusan untuk semaian benih padi, pengurusan untuk mengendalikan jentera dan sebagainya. Termasuk juga penyelenggaraan.
Baik.
Mungkin suatu hari nanti dia boleh sendiri untuk melaksanakan, membeli jentera sendiri untuk nak buat sendiri. Yeah. Jadi dia boleh meningkatkan ekonomi dia sendiri.
Jadi belajar dari situ, belajar dari skill dan juga exposure daripada Encik Isha sendiri. Okey, dan tadi bila cakap ada dalam kalangan anak-anak muda, ada dalam kalangan mereka yang tak habis sekolah. Jadi ini bukan jadi dekat luar bandar, dekat bandar pun sama juga. Tak habis sekolah setakat tingkatan 3, tingkatan 5 kan. Jadi nak tanya pandangan daripada Ustaz dan juga Heidi sendirilah. Kalau ada golongan yang seperti ini, mesti ada masalah-masalah tertentu ataupun cabaran tertentu. Bukannya malas belajar, tapi mungkin cabaran dari segi pendapatan keluarga. Jadi kalau berdasarkan pandangan Ustaz dan juga Heidi, apa antara sebabnya? Kalau boleh kongsikan.
Terima kasih. Sebenarnya memang ada di kalangan apa nama anak muda ni yang mereka ni tidak melanjutkan pengajian mereka. Sama ada semasuknya selepas sekolah menengah tu, mereka tidak melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Tetapi pertamanya adalah ada antara salah satu faktor dia, pertamanya berkenaan dengan keluarga. Maksudnya tiada bimbingan yang penuh dan tiada pendedahan berkenaan dengan akademik, dan juga dari background yang contohnya mereka ni bukan adalah dari background yang menjurus ke arah untuk melanjutkan pengajian pengajian tinggi. Tiada bimbingan. Dan ada juga sekarang ni kalau kita tengok trend, kerana anak muda sekarang ni, ramai yang kalau kita tengok, dia ada golongan-golongan pempengaruh ni mempengaruhi mereka. Contoh, tak payah semua belajar lah. Tak payah semua belajar. Sebab apa tak payah semua belajar? Sebenarnya belajar tinggi-tinggi pun bukan dapat kerja pun. Kita jadi apa? Kita jadilah seorang usahawan online contohnya. Jadilah seorang influencer contohnya. Tetapi sebenarnya untuk kita ke sampai ke tahap tu pun, kita perlukan bimbingan juga.
Betul. Sebenarnya. Nak jadi usahawan ke, nak jadi influencer ke, pengaruh ke, kena ada ilmu ni juga.
Okay. Pada, pada pendapat saya lah, walaupun seseorang itu dia melanjutkan pengajian di peringkat ITT, tetapi kita tahu, kita faham, pekerjaan itu sukar untuk kita dapat. Sebenarnya, ilmu yang kita belajar di universiti itu, itulah kita gunakan untuk kita buat sesuatu yang kita boleh rasa boleh menjana pendapatan kita. Daripada ilmu tersebut, baru kita boleh buat. Kalau kita ada ilmu, saya rasa macam mana pun kita tak boleh nak buat. Walaupun kita ada modal. Sebenarnya.
Okey. Jadi, di penghujung perbincangan kita sebelum kita sambung sekejap ini, nak sikitlah daripada Ustaz sendiri. Kalau berjumpa dengan golongan yang macam ni, yang mungkin tak ada semangat untuk belajar, tak ada semangat untuk bekerja, apa approach yang Ustaz gunakan?
Kalau biasanya jumpa golongan-golongan yang macam ni, pertamanya yang kita lihat kesedaranlah, kesedaran mereka itu sendiri hidupnya. Saya biasa jumpa kalau kawan-kawan yang macam ni, kita kena bagi tahu apa matlamat hidup dia. Kan, apa matlamat hidup dia. Kalau dia setakat enjoy, dia takkan pergi ke manalah. Dia mesti ada matlamat. Contoh, lepas dia habis belajar, okay, dia nak kerja. Berapa lama dia nak kerja dan dia boleh ada sebuah rumah. Dia boleh ada keluarga. Dia boleh ada masyarakat yang baik. Jadi dia kena ada matlamat dalam hidup. Ada sasaran je. Umur 20 macam ni, umur 30 macam ni. Baru dia rasa tergerak nak memajukan diri dia. Tapi kalau dia tak ada matlamat dalam kehidupan dia, dia happy go lucky je lah macam tu. Biasa sahabat-sahabat yang gitu, kita akan bagi semangat lah supaya kena letakkan sasaran. Kau umur dah 25, sekarang apa matlamat hidup kau? Dia pun fikir, aku nak apa ya, kahwin belum lagi, rumah tak ada lagi, tanah tak ada lagi. Jadi kena letak matlamat hidup, dari situ dia akan berusaha lah. Jadi kita akan bimbing. Ibarat orang kata, kita jangan bagi dia ikan. Bagi dia ikan makan habis, tapi kita bagi dia pancing.
Bagi dia pancing. Pancing dia bagi nampak rumah besar, bagi nampak ada pendapatan.
Maksud dia akan usaha. Kalau bagi ikan dia makan habis lah.
Okay, maksudnya bagi dia motivasi lah. Okay, kalau buat macam ni, kalau belajar, kalau kerja, dapat apa, dapat apa, hikmah dia semuanya kan. Okay, banyak lagi yang kita nak bincang di Dialog Anak Muda. Kita nak rehat dulu. Kembali selepas ini di Dialog Anak Muda Astro Awal. Baik, bertemu lagi kita di Dialog Anak Muda Astro Awal ini untuk sambung perbincangan kita tentang cabaran ataupun apa yang dilalui oleh mereka anak muda di luar bandar. Dan kepada anda yang terus bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan dan jom kita sambung perbincangan kita dari tadi. Kita dah berkenal-kenalan. Kita kenal dengan Farzaina yang baru saja habis belajar, dengan Iqmal, anak muda dekat sini yang bekerja di luar Sungai Besar. Dan juga Syah yang ada perniagaan dekat sini lebih 25 tahun. Ustaz yang mewakili parti politik PAS dan juga Hadi, parti politik UMNO. Okey, dan sekarang ni kita nak tahulah daripada Syah dulu. Syah dah 25 tahun buat perniagaan di sini. Adakah dana dan sebagainya untuk teruskan perniagaan ini berdasarkan apa-apa program yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu ataupun sendiri-sendiri saja?
Berdasarkan pengalaman saya sepanjang 25 tahun ni, kita bermula daripada bawah. Baik. Maknanya memang tiada daripada bantuan daripada mana-mana agensi. Sebab kita ni sebab secara apa ni persendirian punya. Okay. Jadi kita tak buat secara besar-besaran dan kita pun tak ada yang nak apa ni orang yang boleh kita nak dekat untuk nak dapatkan bantuan-bantuan tersebut. Terutamanya yang apa yang kita boleh, kita cuma dapatkan bantuan daripada jabatan lah. Baik. Jabatan Pertanian. Maknanya mereka pun menjalankan fungsi mereka untuk membantu kita dari segi teknikal, sokongan dan sebagainya. Jadi perniagaan saya ni memang bermula daripada bawah dan sehingga yang ada sekarang ni memang secara persendirian. Baik. Cuma yang saya nampak dasar tu sekarang ke arah kepada kita kena buat dulu. Kita kena buktikan buat dulu, buktikan dulu dah nampak ada kejayaan tu barulah ada sedikit bantuan daripada pihak jabatan dan sebagainya. Bukan tak ada langsung, ada tapi setelah kita berjaya. Jadi bila tu adalah kolaborasi tu memang adalah. Maknanya antara jabatan ataupun pihak-pihak lain yang membantu kita. Tapi daripada awal tu memang kita secara sendiri.
Maksudnya kalau kita nak buat apa-apa, contohnya proposal kepada pihak-pihak tertentu, mesti dia nak tengok hasil dia, usaha dia. Betul. Bagaimana. Betul. Kan? Okey, Iqmal sekarang ini bekerja di sebuah universiti di luar Sungai Besar. Okey, kita ni kadang-kadang bila kita dah keluar dari kita punya kawasan, kita ke bandar contohnya, ataupun kita ke negeri lain, ke negara lain ke, kita akan macam, oh, benda ni kalau ada dekat kampung aku, kalau ada di Sungai Besar contohnya, bagus. Okay, jadi apa antaranya? Maksudnya apa yang diimpiankan? Apa vision dia?
Okay, saya nampak apabila akses perhubungan ni sebenarnya. Okay, kalau kita contoh kita tengok, saya ialah kita minta untuk ada sebuah kereta api ke mungkin daripada Sungai Besar menuju ke bandar. Sebab benda ni tak mustahil sebenarnya. Sebab sekarang ni Sungai Buloh dah ada. Dan sekarang ni dalam pembinaan di Kuala Selangor, Puncak Alam. Dan mungkin ialah pihak yang bertanggungjawab tu boleh bantu akseskan kita di luar bandar. Okay. Sebab benda ni kalau kita ada laluan lah orang kata perhubungan ni, saya yakin saya pun sendiri mungkin hari-hari ulang-alik je. Kan? Sebab benda perjalanannya kita mengambil masa jauh sebab kita masuk kawasan-kawasan. Kalau dengan contohlah ada kereta api, mungkin saya keluar ke bandar tu mungkin dalam sejam je. Sebab saya pun sekarang ni walaupun kerja luar, saya setiap minggu akan ada kat sini.
Berapa jam sini ke tempat kerja?
Lebih kurang 1.5 jam, 2 jam lah kalau paling jam. Kadang-kadang pernah juga balik hari pun pernah. Pagi-pagi lepas subuh, petang balik. Sebab kita ni orang kata kita membesar kat sini. Dan kita pun nak apa yang ada kat bandar tu dibawa kat luar bandar. Contohnya tadilah perhubungan tu. Ada kereta api, dia tak menyelesaikan semua masalah. Tetapi sekurang-kurangnya ada memberi orang kata penambaikan yang baiklah untuk kita di luar bandar ni.
Tu kita kata macam impian dia lah. Kadang-kadang kita berangan, tapi benda yang kita berangan ataupun impikan tu bila jadi memang apa memudahkan kerja semua orang. Apa pandangan Hadi pasal benda ni?
Sebenarnya apa yang saudara Ikmal sebutkan tadi tu betul. Sebenarnya kalau dari segi perhubungan, kata Ikmal minta tadi, dia kata kalau boleh kita nak ada kereta api contoh ya. Train contohnya untuk menghubungkan daripada kawasan Sungai Besar ke kawasan bandar. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok di kawasan Sungai Besar ni dari segi perhubungan jalan raya pun kita sebenarnya dah pun ada penaik tarafan sebenarnya. Sebelum ni seperti di jalan Kuala Selangor Teluk Intan ni pun kalau tengok jalan dia agak tak berapa baik. Tetapi semenjak adanya jalan FR5 ni yang mana ianya mempercepatkan perhubungan antara kita di kawasan luar bandar Sungai Besar contohnya untuk pergi ke kawasan bandar, contoh ke Kuala Lumpur, ke kawasan Shah Alam. Dan dalam perancangan juga pihak kerajaan juga sedang membuat apa nama, sedang dijalankan highway WCE tu. Saya rasa itu amat bagus. Sebab apa? Itu lagi mempercepatkan hubungan kita antara kawasan luar bandar ke kawasan bandar. Contohnya macam saudara Ikmal. Bila WCE dah ada, saya rasa dia rasa memang dia akan ulang alik daripada sini ke sana. Sebab makan masa cuma 45 minit ke 1 jam saja kalau kita nak pergi ke Shah Alam dan sebagainya.
Okey. Dengan apa yang kita bincang sekarang ni tentang perhubungan ataupun laluan dari Sungai Besar ke bandar kan. Maksudnya seolah-olah kita menggalakkan untuk orang kita, orang tempatan, orang Sungai Besar untuk bekerja di luar. Tapi macam mana pula kalau kita nak berdepan ataupun ada yang beranggapan juga kadang-kadang mak ayah ataupun orang kampung sendiri yang cakap, kenapa nak kerja kat sana? Baik kita kerja kat tempat kita, kerja kat kampung kita, kita bangunkan kampung kita. Nak tanya pandangan daripada Ustaz pula macam mana?
Bagi saya dari satu sudut lain, kita membangunkan kawasan luar bandar ni tanpa kita menghilangkan seni-seni kampung. Kalau dah semua naik nanti batu-batu semua.
Semua jadi Kuala Lumpur.
Itu yang pertama. Yang keduanya bukan hanya sekadar kemudahan dari sudut kita kata jalan raya. Kalau perhati yang di kampung ni, akses untuk dia mendapatkan bekalan tu dia kena pergi ke pekan-pekan. Memang maknanya kedai runcit tu ada pun yang kita kata ala kadar. Lepas tu
yang dekat-dekat ni
lah. Yang dekat-dekat dan tak cukup barang. Macam mana pun kena pergi ke Sungai Besar. Ambil masa 5 minit, 10 minit macam tu lah. Jadi maknanya yang saya nampak di kawasan-kawasan kampung ni mungkin boleh diwujudkan pasar-pasar mini. Pasar-pasar mini yang bersifat koperasi orang kampung. Biar keuntungan orang kampung, bukan konglomerat ke yang masuk. Tapi biar orang kampung. Jadi mungkin 2-3 kampung, satu koperasi, satu kedai sebeneka yang lengkap ada.
Menarik.
Di situ kan. Jadi akses untuk mendapatkan nak cari lampin, nak cari susu memang kena ke Sungai Besar. Bayangkan dari Parit 10, 11, 12 sini ni. Sini tak ada ni. Kena pergi Sungai Besar. Jadi kuasa beli tu banyak. Cuma kita kata nak memajukan tu memang kena ada satu usaha supaya diwujudkan pasar mini, hub dan sebagainya.
Jadi tu tanggungjawab siapa sebenarnya?
Banyak sudut. Kita kata koperasi pun boleh. Kemudian tanggungjawab pihak yang wajib yang berkaitan seperti kita kata pihak kerajaan ataupun kita kata mana-mana institusi yang nak buat pelaburan di kampung kan. Sebab macam saya sebut tadilah, bila dia buka kedai serbaneka bukan hanya kedai itu saja, dengan adanya homestay ni orang luar pun akan datang.
Yalah, itu yang bila kita dah datang jauh macam-macam yang kita perlu kan, bila nak kena jauh pula. Lagi seronok kalau ada dekat-dekat, mana tahu Fazana boleh buka kedai ke kat sini. Jadi mungkin maybe Fazana ada plan juga sebenarnya. Macam sekarang ni bekerja sambilan kan, sementara nak mencari kerja yang tetap. Tapi sebenarnya Fazana sendiri, apa yang diimpikan sebenarnya? Kalau teruskan menetap di Sungai Besar, dan kalau nak kerja kat sini, apa yang diimpikan? Bisnes ke? Apa, share je.
Nak impikan mungkin boleh letak Astro lah satu.
Ada Astro
tiga ke? Company Astro kat Sungai Besar tu letak satu. So maybe yang ada ambil broadcast macam saya boleh juga kerja kat Sungai Besar.
Bisnes tak berapa minat perniagaan?
Pernah lah hari tu masa tu kan PKP. Pernah lah try, tapi macam tak jalan lah sebab tak tahu lah, tak jalan ataupun tak ada ilmu untuk berbisnes kan.
Dan bila kita cakap pasal ilmu dan sebagainya, kalau kita nak buat perniagaan ke, kalau kita nak cari peluang pekerjaan ke, apa-apa benda yang kita nak cari, nak search internet. Jadi nak tahulah apa sebenarnya. Kalau kat sini, kita tanya kepada Shah dululah kan, sepanjang evolusi perniagaannya, internet ataupun nak cari maklumat, macam mana keadaannya dekat sini?
Untuk apa ni sekarang ni, kita ada kemudahan jalur lebar ya, dan saya rasa kemudahan yang ada ni pun tahapnya pun baiklah kan. Jadi saya menggunakan kemudahan jalur lebar ni untuk saya mendapatkan maklumat-maklumat dari segi untuk menggerakkan saya punya operasi. Jadi contohnya dari segi bahan-bahan mentah dia ataupun alat ganti dia dan sebagainya. Jadi ia dapat banyak membantu kepada saya. Dan juga saya gunakan inovasi yang ada ni, jalur lebar ni, untuk mempromosi saya punya perkhidmatan. Sebab tanaman padi ni, contohnya tanaman padi ataupun tanaman kontan, dia bukan hanya ada di sini saja. Kan? Sebab saya punya servis bukan sekadar membekal. Kita sampai ke tahap konsultan. Contohnya kalau di Selangor ni, memang dah tidak dinafikan sawah ataupun tanaman ataupun pertanian di Selangor ni ataupun di kawasan besar ni dah lebih majulah daripada berbanding tempat lain. Jadi saya gunakan platform menggunakan jalur lebar ni untuk kita promote, berkongsi ilmu dan pengalaman di platform Facebook, TikTok dan sebagainya. Jadi dekat situ saya nampak kita sebenarnya ada pihak luar sana yang memerlukan.
Betul.
Jadi itu adalah peluang saya. Dengan adanya itu, bila mereka dapat maklumat ni dan mereka akan menghubungi kita untuk menggunakan perkhidmatan kita, contohnya di Johor, di Melaka, di Pahang, di Perak dan juga termasuk di Langkawi. Projek tanam padi pulut di sana.
Baik.
Itu semua berpunca daripada jalur lebar itu tadi. Itulah dia saya punya, bagaimana saya mengembangkan saya punya perniagaan.
Okay, baik. Mungkin berdasarkan apa yang Shah kongsikan tadi, Ustaz ada penambahan ataupun apa-apa yang nak komen?
Ialah berkenaan dengan ilmu dalam perniagaan. Sebenarnya kita ada ruang lain juga, macam contoh seperti agensi-agensi kerajaan lah. Kan, ini bagi yang berminat dengan perniagaan dan sebagainya. Contohnya negeri Selangor. Mula diwujudkan tahun 2008, iaitu Hijrah Selangor. Dia ada pinjaman dan dia juga ada sesi latihan dan sebagainya. Itu juga koperasi. Koperasi juga ada kursus-kursus dan sebagainya. Sama juga kalau kita boleh, yang minat dalam pertanian, boleh pergi ke veterina, boleh pergi ke pertanian. Yang pentingnya ada minat dan usaha. Dan kursus-kursus ini semuanya percuma bagi anak-anak muda yang berminat lah. Jadi itu sebagai tambahan.
Baik. Sebenarnya bila kita tengok program ataupun kursus yang Ustaz sebutkan tadi, sebenarnya banyak yang dipromosikan. Tapi mungkin tak sampai kepada anak muda. Sebab mungkin cara pendekatannya terlalu formal dan sebagainya. Kalau Iqmal dan juga Fazana, kita mula dengan Iqmal dululah. Macam sedar ataupun tak, selama ini banyak sebenarnya program ataupun kursus yang diberi secara percuma. Ada ataupun tak?
Okay.
Ada ternampak tak?
Memang ada. Sebab kalau kita lihat pun, di kerajaan di Selangor pun diorang ada untuk usahawan mikro kecil. Lepas tu kalau di peringkat kerajaan pun, Sebelum ni pun ada yang bahagian untuk kursus penjana KPP. Kalau graduan-graduan pun, pasang graduan pun diberikan latihan juga. Siapa yang nak masuk dalam bidang usahawan. Lebih-lebih lagi sekarang ni dah pemerkasaan TVET. Sebab TVET ni pun, di dalam kategori ni pun ada juga berkenaan dengan pertanian, perladangan. Sebab benda ni ada cuma akses mereka sendiri. Tapi saya yakin dan percaya bahawa kalau waktu sekarang ni mungkin ada kita kena improve, orang kata tingkatkan melalui media sosial. Sebab kalau kita pergi jumpa bagi saiz pun kadang orang tengok sekali dia letaklah tepi.
Sekarang cara lain
lah. Cara lain, pendekatan anak-anak muda lah kan. Dia orang kata dia nak tengok, lihat dan apa dia punya. Sebab generasi sekarang ni kalau kita tengok, dia orang tak nak dengar yang terlalu banyak. Dia nak tahu, step 2 point tu.
Tengok video 15 saat pun dah sepanjang dah.
Nak kena cepat kan. So dia nak tahu apa hasilnya. So saya nampak pendekatan kita ni, diorang kena lebih akses kepada media sosial lah, orang-orang yang agensi yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat.
Sebab sayang kalau apa-apa yang ditawarkan, apa-apa yang nak ditolong tu tak sampai. Jadi mungkin Heidi sendiri ada apa-apa idea yang nak dikongsikan, macam mana kita boleh tambah baik lagi peluang kepada anak-anak muda di luar bandar.
Apa nama sebenarnya? Sebenarnya kerajaan, sama ada di peringkat kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, sebenarnya mereka ni tidak pernah terleka, khususnya berkenaan dengan anak muda. Sebab terdapat banyak program-program ataupun perancangan-perancangan yang dibangunkan oleh kerajaan, sebenarnya banyak difokuskan kepada anak muda. Macam Tadi Iqmal kata tadi, berkenaan dengan pinjaman mikro. Sebenarnya itu adalah amat bagus kerana dari segi peluang untuk suntikan modal itu ada. Yang mana untuk bisnes startup dia akan bagi contoh berapa yang boleh dia boleh berikan. Contohnya kepada mereka yang dah memulakan perniagaan, berapa pinjaman contohnya yang mereka boleh berikan. Dan macam Ustaz kata tadi, hijrah yang ada daripada tahun 2008 sehingga ke hari ini. Cuma sekarang ni sampai ataupun tak sampai kepada sasaran kita. Jadi dengan platform digital, yang saya rasa itu adalah platform utama anak muda pada waktu sekarang ini, saya rasa kerajaan, sama ada peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, perlu mengoptimumkan penggunaan platform digital ini. Kalau kita tengok masyarakat, anak-anak muda ni dia tak suka pun menonjolkan diri dia di lapangan sangat. Sebab mereka mendapatkan maklumat hanya menggunakan internet. Kembali kepada 5G tadi.
Internet sini tak ada masalah kan?
Sini
kan?
Kalau kita lihat, internet dah pun sampai ke tahap 5G. Jadi sebenarnya masyarakat luar bandar, khususnya di kawasan Sungai Besar ini, mudah untuk mengakses maklumat-maklumat, terutamanya berkenaan dengan apa nama platform ataupun program-program yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Saya boleh.
Baik. Saya sebenarnya macam tak tertanya tadi kepada Iqmal sebenarnya. Sebab tadi Farzana ada sebutkan macam kalau duduk di sini memang kos dia jauh lebih rendah. Kalau Iqmal sendiri, bezanya macam mana? Sini dan bila bekerja di bandar.
Kalau di bandar ni kita pun faham, kawasan bandar ni pertama dia lah kita punya komitmen tentang bulanan kita sewa.
Betul. Kadang-kadang gaji tinggi tapi komitmen lagi tinggi.
Contohlah kalau kat sini luar bandar, sewa rumah mungkin dalam beratus dia dapat. 500-600. Tapi kalau di bandar, rumah dua bilik pun 1,000 lebih. Lepas tu kita tengok lagi macam mana makanan.
1,000 lebih ni, tu kira murah lah.
1,000 lebih. Sebab sekarang ni lah kat KL, kawasan duduk Pangsa Puri pun harga 1,600. So kita cakap, duduk kampung ni rumah macam ni pun cantik boleh sewa 600-700. Lepas tu orang kata makanan dia lah. Kalau kita dekat luar bandar ni, ayam, nasi ke sayur dapatlah RM5, RM6. Kalau kat luar bandar tu paling kurang minimum RM10 kena makan. Saya kata kan, banyak beza ni. Sebab luar bandar ni kos diorang kita ulang-alik kerja. Macam sini kalau kita dekat kampung, mungkin dengan gaji RM1,500 atau RM2,000, boleh orang kata boleh kita hidup kat kampung.
Boleh selesa.
Boleh selesa. Tapi kalau 1,500, 2,000 duduk kat bandar, komitmen kadang hampir 60% komitmen saja. Itulah perbezaan yang saya nampak luar bandar dan juga bandar.
Okey, baik. Alhamdulillah kalau kita lihat anda semua kira antara lapisan ataupun generasi yang berjaya dari segi kerja dan kehidupan kan. Okey, kita nak tanya macam Farzana sendiri. Okey, untuk generasi akan datang ataupun adik-adik kan yang tengah SPM, okey, apa lagi yang boleh ditambah baik? Tapi kita nak cakap dekat penonton kita sekarang ni, hujan semakin lebat di Parit Timur 11 ni hujan makin lebat, kita anggap ia sebagai keberkatan di awal Muharram. InsyaAllah hujan berkat ya Ustaz. Okey, Fazana. Kalau macam diberi peluang lah kan, apa sebenarnya rasa benda ni patut ada lah time Fazana dulu, ataupun benda ni patut ada untuk generasi akan datang jadi lebih berjaya lagi. Tak kisahlah sama ada di Sungai Besar ataupun keluar Sungai Besar.
Mungkin kalau macam mana tadilah, sebelum nak ke sini, malam tadi saya ada bincang-bincang juga kan untuk program dengan kawan. Dia kata mungkin untuk anak muda akan datang, mungkin kan kita ada pertanian, kita ada sawit. So macam kilang sawit pun kat sini tak banyak sangat kan. So macam mungkin boleh buat kilang sawit. Untuk ada sawit kan kita boleh buat minyak juga. So macam ada pembangunan lah dekat kampung ni yang anak muda mungkin lepas SPM dia tak nak sambung belajar. So mungkin dengan pembangunan kilang tu dia boleh kerja kat situ. Mungkin jadi HR dekat company untuk kilang tersebut.
Macam Fazana lah. Fazana dia ambil bidang penerbitan. Boleh kerja untuk promote business Cik Syah. Ni content creator. Sekarang zaman buat content kan. YouTube, TikTok sebagainya kan. Apply.
Boleh
apply. Hantar jumpa ni.
Okey, sekarang ni kira di tengah-tengah bulan Julai. Okey, tak lama lagi pilihan raya negeri Selangor antaranya. Fazana kira akan first time mengundi lah? Kedah?
Dah dua kali.
Dah itu? Oh, 23 dah. Okey, baik. Jadi apa perancangan ataupun orang kata misi masing-masing lah kita nak tanya kepada Hadi dulu. Terutamanya untuk membangunkan anak muda, nak bantu anak muda. Apa isu yang selalu diutarakan dan macam mana nak bantu mereka?
Okay. Saya sebenarnya kalau berkenaan dengan isu anak muda ni, saya lebih kepada fokus kepada anak muda di kawasan Sungai Besar dan di kawasan negeri Selangor. Kerana anak muda di kawasan Sungai Besar dan di kawasan negeri Selangor ini adalah fokus utama kita. Yang mana di sinilah kalau kita tengok, Selangor ini adalah satu pusat ataupun tempat pertumbuhan ekonomi. Dan jika kita sebagai contoh saya di dalam Parti Politik UMNO, kita mensia-siakan anak muda ini, amatlah tidak baiklah.
Yalah.
Jadi itu adalah antara kita punya fokus utama kita berkenaan dengan anak muda. Yang mana kita tahu anak muda ini bukan sahaja sebagai pelapis, tapi mereka ini jugalah yang akan memimpin masyarakat pada waktu akan datang. Jadi daripada situ, kita dari waktu sekarang ini lagi, kita perlu mengambil berat terhadap mereka dengan membimbing mereka mengikut arus masa. Jadi contoh sekarang ini, anak muda sukakan sesuatu yang terkini, yang cepat, berlandaskan teknologi. Anak muda sekarang ini tak suka dah cerita pasal politik sangat, sebenarnya tak suka. Apa yang mereka tahu sekarang ini adalah bagaimana.
Setuju, betul lah.
Bagaimana kita sebagai parti politik untuk memberi dosah mereka, untuk beri tawaran kepada mereka, apa masa depan mereka. Itu yang saya rasa anak muda perlu tahu, dan saya rasa dari segi UMNO Barisan Nasional, kita memang bersedia dengan pengalaman kita selama 60 tahun sebagai pemerintah, dan kita juga telah pun melahirkan ramai negarawan-negarawan yang mana bermula daripada pemuda, institusi pemuda UMNO. Daripada pemuda UMNO sehinggalah ke pimpinan tertinggi. Wak Imah sekarang ni, yang amat berhormat Perdana Menteri dulu pun, sekarang ini pun pernah menjadi ketua pemuda UMNO ketika dulu. Jadi saya rasa UMNO dan Barisan Nasional parti yang tidak pernah mengabaikan kepentingan anak muda. Dan saya rasa untuk PRN yang akan datang, memang secara jelas kita akan membawa semua isu termasuk isu anak muda.
Baik, terima kasih Hadi. Itu kira kita nak ucapkan selamat maju jaya jugalah untuk PRN yang akan datang, dan semoga apa-apa yang diimpikan untuk anak muda di Sungai Besar ini termakbul, insyaAllah. Dan Ustaz pula, dari sudut parti politik PAS pula, apa yang diharapkan untuk anak-anak muda di Sungai Besar ini dan apa yang akan dilakukan?
Ya. Pertamanya sudah tentulah saya mengajak anak-anak muda ni supaya menilai sesuatu tu dengan ilmu dan mencari kebenaran. Sebab semulia-mulia manusia itu adalah mereka yang meneroka dan mencari kebenaran.
Baik.
Dan kebenaran tu dicari dengan obor ilmu. Dan adapun harapan kami lah PAS di kawasan Sungai Besar ni, kita harap siapapun kerajaan selepas ini, sama ada perpaduan ataupun Perikatan Nasional, kita harap supaya memikirkan satu situasi dan keadaan macam mana anak-anak muda ni boleh memiliki rumah dan juga ada pemilikan tanah. Sebab saya melihat sendiri di Pekan Sungai Besar, anak-anak muda yang baru bekerjaya dan sebagainya, mereka nak beli rumah tu tak mampu. Dengan harga yang begitu tinggi, Sungai Besar ni tak dapat dah RM200,000 ke atas rumah. RM300,000. Jadi harap siapa pun selepas ni supaya ada rumah kos rendah untuk anak muda yang baru nak mula hidup dan sebagainya, dan ada ruang dan peluang untuk mereka pemilikan tanah. Satu lot ke macam mana diusahakan supaya
macam-macam boleh buat.
Macam-macam boleh buat kan. Macam di Kedah, kerajaan negeri boleh bagi satu lot, satu hektar, RM1,000. Mana itu kuasa kan? Sebab itulah, cubalah diusahakan supaya anak muda ni tidak merempat di kampung sendiri. Itu yang saya harapkanlah, supaya kerajaan yang bakal ada ni supaya memikirkan satu kaedah, satu cara macam mana boleh membantu anak-anak muda.
Baik. Secara peribadi bagi saya itu pandangan yang cukup benar sekali kalau dapat direalisasikan. Betul. Dan mungkin saya juga bersetuju, dan di penghujung perbincangan kita ni mungkin kita nak dengarkan harapan anda semua terhadap apa-apa yang hendak diusahakan untuk anak muda di Sungai Besar ni, Syah.
Harapan saya sebagai usahawan muda juga tidak ketinggalan harapan daripada rakan-rakan saya yang lainlah, yang mengusahakan tanaman kontan, perikanan, sawit dan sebagainya. Harapannya sama saja. Okey, bagi bakal-bakal usahawan muda yang ada ni, mereka sudah tentu memerlukan satu program, program bimbingan. Program sudah ada sebenarnya, cuma kita perlukan dia lebih mendalam. Maknanya lebih sampai kepada anak-anak muda tadi. Jadi apa, dan juga latihan, dari segi latihan diberikan latihan secukupnya. Yang ada memang program tu dah ada, bukan tak ada, tapi di apa, ditambah baik dari segi SOP dia. Dan juga dari segi pemantauan dia. Supaya mereka ni daripada mulanya dia tak tahu, tapi dan dia telah mencuburi sehinggalah sampai dia boleh berjaya dan dia boleh berdiri dengan sendirinya. Itu harapan saya lah bagi kepada parti yang memenangi untuk akan datang, yang akan memerintah lah.
Maksudnya bagi bantuan, bukan sekadar bantu one off saja, tapi bantu sampai boleh berjaya.
Sampai boleh berdiri sendiri.
Okey, baik. Ikmal pula, apa yang nak dikongsikan?
Okey, bagi saya nampak kat sini siapa pun yang akan menjadi wakil rakyat kepada ADUN di sini, saya mengharapkan kepada wakil rakyat itu supaya ada pelaburan daripada luar yang datang ke Sungai Besar, khusus Sungai Panjang ini, untuk membuka, macam tadi Farzana pun cakap, mungkin ada kilang, mungkin ada sektor-sektor yang boleh membangunkan tempat kita. Sebab apabila kita memajukan kawasan sini, secara automatiknya anak-anak muda kat sini yang akan terlibat untuk menjadi, orang kata, pekerja, mungkin di bidang pelancongan di sini, bidang makanan dan sebagainya. Itulah harapan saya, ada pelabur yang mampu untuk memberikan peluang pekerjaan dan membangunkan tempat kami di sini.
InsyaAllah. Okey, Farzana, silakan.
Saya untuk anak muda sekarang lah kan. Mungkin boleh teruskan perjuangan, kalau minat, apa yang diminati itu teruskan, minat belajar, teruskan belajar. Kalau tak nak belajar, minat untuk terus cari kerja, teruskan cari kerja yang elok. Sebab apa yang kita minat tu kan mendorong untuk kejayaan kita juga. So, teruskanlah perjuangan tu.
Okay, cukup cantik sekali. Baik, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih buat Ustaz Hadi, Syah Iqman dan juga Farzana sebab sudi luangkan masa. Hari ini cuti awam sebenarnya. Hujan lebat lagi. Sudi datang untuk hari ini untuk sama-sama kita bincangkan, dan supaya membuka mata pihak-pihak yang berkaitan untuk penambahbaikan di mana saja, sama ada di bandar ataupun luar bandar. Dan untuk itu, saya Hawa Rizwan dan Rizwan undur diri dahulu. Minta maaf atas kekurangan. Dan harapnya kita akan jumpa lagi di Dialog Anak Muda, Astro Awan. Assalamualaikum semua.